Бишкекте саат 8 болду, уду Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, бүгүн 7 март, күнгө дүйшөмбү. Алдыда жарым сааттык программабызда козголо турган темаларга кыскараак токтолуп кетели. 2 жыл мурда Жетебүз районунан чыгып кеткен үй бүлө каякта экени белгисиз. Айылдаштары жана милиция алар Сирияга кеткен болушу мүмкүн дешет.
Бишкекке кеткен иштейбиз деп колуктусу эки баласы менен.
Украиналык эки архитектор өлкөлөр ортосундагы алаканы көпүрө аркылуу чагылдырууну көздөп Киевде көргөзмө ачышты.
Собранный из этих лапшин ушах.
Бул кулакка илинген кесмелерден чогултулуп жасалган идеологиялык конструкцияга тарыга колданган көпүрөнүн образы.
Кыямат кайым жакын арада болбойт дейт окумуштуулар.
Чоң жарылуу бүгүндөн тартып 2,8 миллиард жыл кийин болушу ыктымал.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуялар топтому Айданбек Ахматулунда микрофон.
Саламатсыздарбы. АКШ жана Түштүк Корея биргелешкен ири аскердик машыгууну баштайт. 7 мартта башталып, апрель айына чейин созула турган машыгууларга Түштүк Кореянын 300 миң, Американын 15 миң аскери катышаарын аскердик булактар кабарлады. Түштүк Кореянын коргоо министри Хан Мин Ку машыгуу өткөн жылга караганда 2 эсе көп болорун билдирди. Түндүк Корея бул машыгууларга жана Биркен Улуттар Уюмунун санкцияларына каршылыгын билдирип, өзөктүк курал менен соккурууга даярдык көрүүгө буйрук чыгарган. Аскердик талдоочулар Түндүк Кореянын өзөктүк куралды жеткире алуучу ракетасы бар экенине күмөн санашат. Украинада Орусиянын элчилигине чабуул жасалды. 6 мартта жүздөгөн адамдар Киевтеги Орусиянын элчилигинин алдына чогулуп, Орусияда соттолуп жаткан украиналык учкуч Надежда Савченкону бошотуу талабын коюшту. Алар элчиликтин имаратына таш жумуртка ыргытышып, орус желегин өрттөштү. Украиналык учкуч 2014 жылы июль айында кармалган, ал чыгыш Украинадагы согушту чагылдырып жаткан орусиялык эки журналисттин өлүмүнө тиешеси бар деп айыпталууда. Савченкону 23 жылга кесүүнү прокуратура соттон сурады. Сот 3 марттан 9 мартка чейин тыныгуу жарыялаганда Савченко суудагын ичпеген кургак ачкачылык жарыялаган. 6 мартта Орусиянын акыйкатчысы Элла Памфилова Савченко менен сүйлөшүп, анын ден соолугу канааттандыраарлык экенин билдирди. Украиналык дарыгерлер да андан оралууга уруксат берүүнү өтүнүшүүдө. Грузияда антиорусиялык акция болду. 6 мартта Тбилиси шаарында миңдеген грузин жарандары чогулуп, өкмөттүн Орусиянын Газпром компаниясы менен сүйлөшүүсүнө каршылык билдирди. Демонстранттар өкмөт имаратынан орус элчилигине чейин 7 чакырымдык аралыкка тизилип турушту. Грузиянын мурунку президенти Михаил Саакашвилини жактаган Батышчыл бирдиктүү улуттук кыймыл партиясы уюштурган акциянын катышуучулары Газпромдун газ сатып алуу батыш менен байланышка зыян кылат деп өкмөттү айыптоодо. Грузин өкмөтү өз кезегинде баштапкы пландан баш тартып, Грузиянын газга талабын канааттандыруу үчүн Азербайжандан көбүрөөк газ сатып алуу келишимине жетилгенин 5 мартта кабарлаган. Грузин оппозициясы өкмөт мындай чечимге оппозициянын басымы менен барды деп эсептейт. Өкмөттүн антикристтик программасы парламентке сунушталат. Өкмөттүн алынган кабарга караганда 8 март майрамынан кийин премьер-министр Темир Сариев парламенттеги башкаруучу коалицияга антикристтик программасын сунуштайт. Өкмөттүн жыйынында антикристтик программанын өзөгүн экспортко товар чыгарган ишканаларды колдоо, ишкерлерди узак мөөнөттүк, жеңилдетилген насыялар менен камсыздоо, лизингди өнүктүрүү экени айтылган. Өкмөт башчы Темир Сариев текшерүүлөрдү токтотуу, Евразия экономикалык биримдигинин базарына чыгууга ишкана ишкерлерге жардам берүү маселесин да белгилеген болчу. Ахматбек Келдибековдун соту 9 мартта уланат. Бул тууралуу анын коомдук коргоочусу Мамбет Жунус Абылов билдирди. Маалыматка караганда бул күнү Бишкек шаар сотунда тараптардын сөз сүйлөөсү уланат. 2 марттагы сот жараянда Келдибеков ага коюлган айыптар фактыларга таянбаганын билдирип, өзүнүн жүйөлөрүн келтирген. Жогорку кеңештин мурунку төрагасы коррупция, кызмат абалынан ашыра пайдалануу беренелери боюнча айыпталууда. 1 май райондук соту коррупция боюнча актап коюлган экинчи күнөө боюнча Келдибековго 3 миллион сом айып пул салган. Малайзия окуу жайларына кабыл алуу 15 мартка чейин уланат. Бул тууралуу Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Кылычбек Султанов билдирди. Быйылкы жылы 2 жогорку окуу жайга кыргызстандык абитуриенттер документтерин тапшыра аларын Султанов белгиледи.
Биз 2 жогорку окуу жайынан ушу сунуш ала алдык. бул креативдик университет боюнча 5 орун алдык. Ошондой эле коллеж ментариден алар ошо 10 стипендиялык орунду сунушташты.
Билим берүү министрлиги абитуриенттердин документтерин топтоп даярды көрүп жатканын Султанов кошумчалады. Азыркы мезгилде Малайзиянын жогорку окуу жайларында 40 450 студент окуп жатканы маалым. Бүгүн 8-мартка байланыштуу Бишкекте салтанаттуу жыйын болот. Бишкек мэриясы тарабынан уюштурулган жыйынга өкмөт башчы Темир Сариев, президенттик аппараттын өкүлдөрү жана Бишкек шаарынын мэри катышат. Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик филармонияда боло турган жыйында Темир Сариев кырсандагы энелерди, кыз келиндерди 8-март майрамы менен куттуктайт. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Орусия Воркутадагы көмүр шахтасын суу каптатуу чечимине келди. Өткөн айдын соңунда Северная көмүр шахтасында болгон кырсыктан 30 кенчи жана 6 куткаруучу өлүмгө учураган. Кырсыкты иликтеген Орус өкмөт комиссиясы шахтаны суу каптатуу чечимине келип, ал 60 күндөн 80 күнгө чейин созуларын билдирди. Шахтада метандын жарылуусунан адегенде 4 кенчи каза таап, 26-сы дайынсыз жоголгон. Куткаруу операциясы учурунда 28 февралда 2-нчи жарылууда 6 куткаруучу мерт болгон. Мына ошондон кийин куткаруу операциясы токтотулуп, жоголгон кенчилер өлдү деп табылган.
Рахмат сизге, Айданбек Ахматуулу айтып берди. Соңку кабарларда азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн жаан-чачын болбойт. Кыргызстандын аймагында бийик тоолуу аймактардын автожолдору тоңголок, тайгак болот. Түштүк чыгыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метр. Абанын температурасы Чүй, Ош, Жалал Абад облустарында 20-25, Талас, Баткенде 19-24 градус, Ысык Көл, Нарын облустарында 8-13 градус нолдон жогору, бийик тоолуу райондордо -3 + 2, Бишкек шаарында 22-24, Ошто 23-25 градуска чейин ысыйт аба. Жылы Жетөгүз районундагы Дархан айылынан Түркияга эки баласын алып иштегени кеткен бир үй бүлөнүн дарегин таппай туугандары уара тартууда. Ички иштер органдары учурда бул үй бүлө Сирияга өтүп кетиши мүмкүн деген журумолду иликтеп атат. Айылдаштары арасында да алар Сирияга кетип калыптыр деген кеп кеңири тараганын Азаттыктын кабарчысы Асейин Маданбеков Дархан айылына барып күбө болуп келди.
Жакындарына шарият мыйзамдарына ылайык жашаганы менен белгилүү Арсланбек Жомартов үй бүлөсү менен дарегин таптырбай кеткенине 2 жылга айланып бараткан шектелүү. Энесинин айтымында балдары 2014 жылы Түркиянын Анталия шаарында бир кафеде иштейбиз деп кетишкен. Аларды Орусияда тапкан түрк досу чакырган экен. Арсланбек Түркияга кеткенге чейин Орусияда 3 жыл иштеп келген. Энеси балдарын Түркияда эле жүрөт деп ишенип, үмүт кылып, угайым жеп да отурат. Бирок ал микрофонго сүйлөп берүүнү каалабады. Анткен менен айыл ичинде Арсланбек үй бүлөсү менен Сирияга кетиптир деген аңыз кеп жүргөнүнө көп эле болуптур. Муну айылдаштарынын айткандарынан баамдоого болот.
Аны дептир экен, Сирияга кетиптир деп ушак кылбачы болду. Сирияга ошо ошондой укканбыз биз. Айылдын бала эле болсо.
Бишкекке кеткеч иштейбиз деп колуктусу эки баласы менен, анан эле жок. Аябай жакшы бала болчу экен. Мындай тентеги деле жок болчу. Жакшы жүрчү, анан эле ушинтип эле калды.
Атасы да каза болгон, анан келген эмес да анда да дайын жок, биякта жок ушул.
Арсланбектин жеңеси Айнура Курманованын айтымында кайнеси менен келиндин аталары бирдей, алар жокто көз жумду. Бирок зыйнатына да келишкен жок, аларга кабар жеткен да эмес.
Былтыр февралда кайнагам каза болду атасы, анан ага чейин ал бала деген Бишкекте иштеп жүрчү да. Негизи аял менен ошо Бишкекте болчу анан, бирок мунун мындай дайынсыз болгону былтыр эле эмес го, былтыр эмес го дейм, билбейм. Кудай акычын, мен ошол мындай билем, что баланы тааныйм, келинди билем, балдарын билем да, анан бирок анын каякта экенин кудай акы билбейм. Элдер баары эле айтышат Сирияга кетиптир деп, анан эми мен айта албайм да, точно Сирияда или Турцияда же каякта экенин кудай акы билбейм.
Бир тууган карындашы Малика Жомартова агасы акыркы жолу WhatsApp аркылуу байланышканын айтты.
Барганда деген эмне кылган болчу, сотка мененчи WhatsApptан барып жеттим, мектеп жумушка чыгам деген болчу. Ну айтып болчу ошондо, эртеси күнү чыгам деген айттан кийин чыгам жумушка. Оор болуп иштейм деп атат.
Облустук милициянын 10 бөлүм башчысы Арсен Самаев Арсланбектин Түркия мамлекетине өткөнүн, ал эми Сирия мамлекетине кирген кирбегени тууралуу маалымат жоктугун айтты.
Бишкектен Садиха Екчен деген Түркиянын шаары бар эмеспи, ошол жака чыгып кетиптирди. Эмеден текшертет аэропорттончу, ошол жака кетип калыптыр. Ал эми Сирияга кирди деген жок го, эмне деген, ал келгенде сурайт.
Арсен Самайтын айтканына караганда, ушул күнгө чейин Ысык Көл облусунан баш аяк болуп 39 киши Сирия мамлекетине чыгып кеткен. Алардын катарында үй бүлөсү менен кеткендер да арбын. Буга чейин облус боюнча 8 үй бүлө тууган тушканы менен чыгып кеткени белгилүү болгон. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Соңку маалымат боюнча Сириядагы согушка кеткен кыргызстандыктардын саны 500 ашты деп расмий айтылууда. Эгер башында кеткендер тууралуу гана маалымат болсо, кийин ошол жактан өлгөн, барып алып кайра чыга албай жардам сурагандар тууралуу дагы айтыла баштады. Ал арада өткөн айда АКШ администрациясынын Сириядагы террорчуларга каршы күрөшүү маселелери боюнча атайын чабарманы Брэд МакГрег өзүн Ислам мамлекети деп атап алган экстремисттик топтогу чет элдик согушкерлердин саны азайганы тууралуу билдирди. Алдыда мына ушул теманы улай биз атайын кызматтардын генерал Артур Медетбеков менен түзүүдө маектешебиз. Саламатсызбы Артур мырза?
Саламат.
На америкалык дипломаттардын айтымында Ислам мамлекети террордук тобунун катары эң калыңдаган кезде анда 120 өлкөдөн келген чет элдик согушкерлердин саны 35,000 чейин жеткен экен. Эми эч алган кызматтардын соңку байкоолору боюнча бул көрсөткүч 25,000 чейин түшкөнүн көргөзүүдө. Мындай тенденция Кыргызстандан тартылгандар боюнча да байкалып жатабы?
Бүгүнкү күндө Сирия мамлекетинде абдан катуу мына Россиянын аба учкучтары тобу, андан тышка башка коалициялардын учкучтары тобу катуу сок кургандан кийин ошол жердеги террористтердин саны азая баштады. Алар ал жака барып жаткан азгырылып алданып барып аткан вербовка менен барган террористтердин саны да азая баштады. Бирок тилекке каршы акыркы 2-3 айдын ичинде ошол Сириядан качкан, Сириядан мындайча айтканда ушул аба учкучтар тобунан бомбалардан коркуп качкан, же болбосо экинчиден ошол Сириядан чоң деңгээлде баягы нефти вышкалардан акча алып турган бир топ террористтик топтордун көбү азыр бүгүнкү күндө Ливияга качып кетишти. Ливияда Сирт деген шаарда абдан чоң өзүнчө шаарды басып алышып, ошол жерде мурда Сириянын Ракка шаарын борбору эсептесе террористтердин, ошо Ислам мамлекетинин, бүгүнкү күндө Сирт деген шаарды өздөрүнүн бир чоң террористтик мындайча айтканда уюмунун шаары деп эсептешип, андан тышкары ошол Ливиянын Аджабе деген бир жакын шаарына чабуул коюп атышат. Ал жерде дагы бир нече нефти вышкаларды басып алышып, ошондон өздөрүнчө мындайча айтканда дагы эле болсо каражат алып, ал эми көп Сирт шаарына өздөрүнүн полициялык мындайча айтканда топторун башкаруу катары интернеттерге уже жая баштады.
Демек муну саны азайганы катары эмес, жөн эле башка өлкөгө өтүп кеткени менен байланыштуу түшүндүрсө болот экен да мунун себебин.
Да, бир чети ушу менен байланыштырса болот, экинчи чети ошол Ливияга азыр бүгүнкү күндө абдан көптөгөн чакырыктар жасап, бүт көп мамлекеттерден жаңы жанагы адамдарды жаңы алданган, азгырылган, Ислам динин жамынган жана террористтерди даярдап ошолорго чакырыктары бүгүн кайрадан күчөй баштады Ливия боюнча. Ошон үчүн бүгүнкү күндө Сирияга кеткен мына биздин эле Кыргызстандын жарандары ошол уже Ливияга дагы өтүшүп ошол жака кетиши дагы мүмкүн. Себеп дегенде алардын кайра артка тартып артка кетүүгө мүмкүнчүлүктөрү жок көбүнүкү.
Демек ал жака аттанган кыргызстандыктардын да жаңы толкун жаратуу толук ыктымал экен да, э?
Бул абдан боло турган маселе да, балким биздин жарандардын көбү өздөрү да көп нерсени түшүнбөй калышы да мүмкүн. Бирок Ливия бүгүнкү күндө абдан өзүнүн жаратылышы жана өзүнүн бүгүнкү күндөгү мүмкүнчүлүгү боюнча ошол Ислам мамлекетинин террористтерди абдан кызыктырат. Себеп дегенде Ливияда бүгүнкү күндө эки типтүү башкаруу, биринчи жанагы Ислам динин катуу жамыган ар кандай экстремисттик уюмдар болсо, экинчиси ошол баягы Каддафини кулатып мамлекет курабыз деген өзүнчө бир мамлекеттик түптөгү топтор. Бирок бири бирине баш ийбей жанагы нефти вышкаларды, андан тышкары ошол жердеги ресурстарды кармоо боюнча дагы эле болсо бүгүнкү күндө ушу согушуп бири бири менен урушуп келатат. Ошонун натыйжасында алар өздөрүнө башка мамлекеттерден чоң жардамды сурашпайт, жана акыркы убакта ошол террористтик экстремист топторду өздөрүнүн мамлекетине киргизгени жана алардын күндөн күнгө өсө баштаганына дагы шарт түзүп коюшту.
А кыргызстандыктардын ошол Ливияга өтүшү буга чейинки Сирияга өткөн сыяктуу эле оңой элеби, жолу башкача эмеспи, бирдей элеби?
Жок, кичине татаалыраак болот. Себеп дегенде ал жерге өтүш үчүн баруу үчүн баарыбир Түркия аркылуу чыгат көбүнчөсү. Жана башка жакынкы чыгыш мамлекеттер аркылуу дагы ушул жерге барышына шарт түзүлөт. Себеп дегенде бул боюнча ошол эл аралык деңгээлдеги чоң террористтик уюмдардын атайын адамдары, идеологтору интернет аркылуу аларды чакырык жасап, ошол эле акча каражаттарын кызыктырып, андан тышкары жашоо шартын кызыктырып иштерин жүргүзгөнү дагы эле болсо бүгүнкү күндө уже катуу күчөй баштады.
Соңку суроом кыскачараак, эгер мүмкүн болсо, Артур мырза, мына быйыл күзүндө Бишкекте КМШ мамлекет башчыларынын саммити өткөн жатпайбы? Ушул деги эле антитеррордук борбордун ушу КМШнын күн тартибинде кайсы багыт негизги болуп, кандай чечимдер кабыл алынышы керек деп ойлойсуз? Эмнеге көбүрөөк көңүл бурулса дейсиз сиз адис катары?
Биринчиден КМШ мамлекеттери чогулганда алар ошол КМШ мамлекеттерине кирген мүчөлөрдүн ошол жалпы терроризм, экстремизмге каршы күрөшү боюнча жаңы бүгүнкү замандын талабына ылайык иштерди, мындайча айтканда көрүнүштөрдү иштеп чыгыш керек. Экинчиден ошол жакынкы чыгышта болгон террористтик уюмдардын, Ислам мамлекети деп аталган уюмдардын таралышын, ошол борбордук азияга таралышын жана алардын мындайча айтканда бир нече миллиондогон каражаттары бөлүнүп ошол каражаттардын залакасы бүгүнкү күндө ошол КМШ мамлекеттеринин мүчөлөрүнө тийбеш үчүн аларга дагы туруштук көргүзүш керек. Үчүнчүдөн менимче КМШ мамлекеттери бүгүнкү күндө жеке эле бир эле мамлекетке мындайча айтканда Россияга ыктабай ар бир КМШ мамлекеттер ушул эл аралык деңгээлдеги терроризм, экстремизмге каршы күрөшүүдө өздөрүнүн салымын дагы кошуш керек. Бул информатикалык жактан, андан тышкары мынабу террористтерге каршы күрөшүүдө өздөрүнүн мамлекеттерине менен болгон бири бири менен болгон аралаштыкта көп мындай оперативдүү жана практикалык иштерин дагы жасашы керек.
Рахмат сизге, Артур мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Таң Азаттык менен телефондон түз байланышта атайын кызматтардын генералы Артур Медетбеков болду. Бишкекте саат 8:17 өттү.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таң Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
андан ким таш ким чечет бул маселени, эгерде силер президенттин өкүлү катары
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация кыл.
Боюгу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели, андан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Жүздөгөн адамдар кечээ Киевтеги Орусиянын элчилигинин алдында чогулуп, Орусияда соттолуп жаткан украиналык учкуч Надежда Савченкону бошотуу талабын коюшту. Иракта бомба салынган автоунаанын жарылуусунан ондогон адамдар наут болду. Тбилиси шаарында миңдеген грузин жарандары чогулуп, өкмөттүн Орусиянын Газпром компаниясы менен сүйлөшүүсүнө каршылык билдирди. 8 март майрамынан кийин премьер-министр Темир Сариев парламенттеги башкаруучу коалицияга антикризистик программасын сунуштайт. Акматбек Келдибековдун соту 9 мартта уланат. Бул күнү Бишкек шаардык сотунда тараптарга сөз берилет. Малайзия окуу жайларына кабыл алуу 15 мартка чейин уланат. Бүгүн Бишкекте 8 мартка карата мэрия уюштурган салтанаттуу жыйын өтөт. АКШ жана Түштүк Корея бүгүн биргелешкен ири аскердик машыгуу баштайт. Кеңири мазмуну менен ушул жана башка кабарлардын биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Украиналык эки архитектор өлкөлөр ортосундагы алаканы көпүрө аркылуу чагылдырууну көздөп Киевте көргөзмө ачышты. Анда мисалга алынган Керч көпүрөсү илгертен эле саясий мүдөөлөрдүн куралына айланып келгенин айтылат. Авторлор көпүрөнүн макетин кадимки кесмеден жасап, анын маанисин да түшүндүрүп беришти. Кененирээк Али Токтокунов.
Украинанын борбору Киевте учурда демейдегиден өзгөчө саясий сатиралык көргөзмө өтүүдө. Ал жакшыраак, жаман, андан жаман деп аталат жана өлкөлөр ортосундагы мамилени көпүрө аркылуу чагылдырат. Демейде көпүрө достукту, биримдикти туюндурганы менен иш жүзүндө ал аскердик жана баскынчылык максатында көбүрөөк курулган деген авторлор Крым менен Орусияны бириктирчү Керч көпүрөсүн мисалга алышат. Крымды аннексиялагандан кийин аны Орусия курмакчы болгон. Керчтин тарыхына токтолгон авторлордун бири ал кандайча согуш менен баскынчылыктын символуна айланганын айтат.
Про Керченский мост, который начинали строить во время оккупации нацистские войска.
Керч көпүрөсүн Кавказды басып алыш үчүн алгач Гитлердин улутчул аскерлери кура баштап, бирок аягына чыгарышкан жок. А кийин Сталин бүтүргөн соң агып келген муздар көпүрөнү талкалап салган. Эми аны Орусия кура турган болууда. Биз муну Гитлер, Сталин, Путин деп атадык жана элдин көңүлүн буралат деп мисалга алдык.
Считали, что это такая цепляющая и понятная, ну, вещь.
Дейт көргөзмө авторлорунун бири сүрөтчү архитектор Александр Бурлака. Крымды бейиш деп эсептеген Гитлер көпүрө аркылуу өтүп, а жерге аскерлерин жайгаштыргысы келип, бирок тилеги ишке ашпайт. Кийин Сталин максатына жетип, Крымга советтик флоттун аскерлери жайгаштырылган. Авторлор Путин да аталган жарым аралды ири инфраструктуралык долбоорлордун аймагы, бүткүл орусиялык санаторий, ыйык жер катары көрөрүн белгилешет. Бул алар айткысы келген маанинин бирөө. Экинчиден, көпүрө эвак саясий оюнга айланганы түрдүү чыгармалардан алынган цитаталардын коллаждары менен берилген. Коллаждардын ортосуна көпүрөнүн кадимки эле кесмеден жасалган макети чапталган.
Эти модели это такие модели из спагетти.
Мындай кесмени студент инженерлер көпүрөнүн макетин жасаш үчүн көп колдонушат. Биз да муну алгач бышырып, анан кургаттык. Бул кулакка илинген кесмелерден чогултулуп жасалган идеологиялык конструкция катары кабылданган көпүрөнүн образы.
Собранный из этих лапшин в ушах.
Дейт Бурлака. Мындан тышкары, шайлоо учурунда саясатчылар Керч курулуп бүтөт деп элди көп алда шаарынын авторлору эскертишет. 19 чакырымдык 210 миллиардга бааланган долбоорду Орусия 19-жу жылга чейин куруп бүтө турган болууда. Колдон келчү иш болгону менен авторлор анын жүзөгө ашырынан дале күмөн санашат. Ал эми экинчи залда коюлган подиумда болсо, Евразиянын 10 ашуун картасы жайылган. Анда Европа менен Орусиянын мамилесиндеги түрдүү эпизодтор чагылдырылган. Муну менен алар Европалык империялар менен Орусия дайыма өз таасирин кеңейтүүгө далалаттанып, а Украина менен Крым ошол саясий жана аскердик мүдөөнүн бутасы болуп келгенин көрсөткүлөрү келген. Карталардын биринде Украинада, Орусияда бир топ мамлекеттерге бөлүнүп кеткени чагылдырылат. Муну менен авторлор орустардын Украина дыркыраса экен деген, ал эми украиндердин Орусия бүлүнсө деген купуя тилектерин сатиралык мүнөздө көрсөткүлөрү келген. Көрсөтмө 27 мартка чейин уланат. Али Токтоконов, Азаттык.
Дүйнөлүк теманы улай, азыр эл аралык прессага беребиз. Кезекте кудай жок деген орусиялык кесилип кеткени турат. Билл Клинтонду камоону талап кылгандардын саны 90 миңге жеткени калды. Кытайдагы уйгурлар тымызын Сирияга өтүүдө. Узаган аптада дүйнөлүк басма сөздө жарык көргөн ушул жана башка урунтуу макалаларга кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева серип салат. Орусиянын Ставрополь шаарынын 38 жаштагы тургуну Виктор Краснов социалдык тармактарга 2014 жылы кудай жок деп жазган үчүн сот жообуна тартылып абакка түшкөнү турат деп кабарлайт Вашингтон Пост гезити. Краснов ВКонтакте соц тармагына жөөттөрдүн Библия деп аталган китеби жөн гана жомоктордун жыйнагы деп айтканым анык чындык. Жеке мен үчүн кудай жок деп досторуна жазган. Красновдун жактоочусу Франс Пресс агенттигине дал ушул сөз үчүн ал бир ай психиатриялык ооруканага жаткырылып, акыл эси ордунда экени аныкталгандан кийин кылмыш иши козголгонун билдирди. Сот Красновду диний ынанымдарга шек келтирди деген айып менен камаганы турат. Мындай мыйзам Пусси Райот тоон соттордо орус парламенти тарабынан кабыл алынган эле. Владимир Путиндин улуттук саясатынын өзөгүндө дин бар. Орус православдык чиркөөсүнүн патриархы Кирилл Путиндин жакын кеңешчиси эле болуп чектелбей, Кремлдеги саясий чечимдерге да салмак кошот деген оюн жазган Вашингтон Пост гезитинин аналитиги Ишан Харур.
Дүйнөлүк пресса.
Market Watch аналитикалык журналында чыккан макалада Кошмо Штаттардын мурдагы президенти Билл Клинтонду шайлоо учурунда мыйзам бузганы үчүн камоо талап кылган арызга 85 миңден ашык киши кол койгону кабарланат. Change.org деп аталган петицияда Массачусетс штатындагы шайлоо учурунда Клинтон добуш берүүчү жайларга барып, ал жакта иштегендерге жолукканы, мунун мыйзам чегинде эмес экени жазылган. Клинтонду камакка алуу талабын алгач Вероника Уолски аттуу жаран баштаган. Ал экс-президентке шайлоо мыйзамдарын билип туруп бузду деген айып койгон. Арыздангандардын саны 100 миңге жеткенде сот бул маселени расмий түрдө колго алат. Бирок кокус Клинтон айттуу деп табылса, АКШ мыйзамдары боюнча $20 гана айып пулга жыгылышы ыктымал деп жазат Market Watch.
Дүйнөлүк пресса.
Италияда чыккан Ла Стампа гезити кытайлык уйгурлар Сириядагы Башар Асаттын режимине каршы жашыруун армияга айланганын жазат. Журналист Жордана Стабилинин макаласында Ооганстан Борбор Азия өлкөлөрү аркылуу Түркияга барып, андан ары Сириянын Идлиб провинциясына өтүп жаткан уйгурлар бош калган айылдарга жайгашканы баяндалат. Бир жыл мурда эле Түркистан Ислам партиясына кирген шинжандык уйгурлардын Сириядагы Ан-Нусра фронтундагы саны жүздөп санасы азыр 4-5 миңге чукул уйгур тектүү согушкер бар. Уйгурлардын козголоңчуларга кошулуп кетүүсү Кытайдын Орусия менен өнөктөш болуп, кошо соккуга чыгышын шарттайт деген коркунуч жаралат. Шинжандан баргандардын көбү үй бүлөсүн ала барышып, Сирияда туруктуу калуу ниетинде. Себеби алар мекенине качышса, Кытай бийлиги өлүм жазасына тартат деп жазат Ла Стампа.
Дүйнөлүк пресса.
Осир Journal басмасында адам канчалык жакшы кийинсе ошончолук ийгиликтүү болору тууралуу изилдөөнүн жыйынтыгы чыкты. Кошмо Штаттардагы Йель университетинин менеджмент мектебинин профессору Майкл Краус 128 эркек кишиге изилдөө жасап, аларды эки топко бөлүп, биринчи топтогуларга футболка, джинсы шым жана бутуна шалп этме кийгизип жумуш издетсе, экинчи топтогуларга кымбат күрмөш шымы менен булгаары бут кийимчен жумуш берүүчүлөргө жиберген. Жөнөкөй кийингендер канчалык билимдүү, интеллекти жогору болгонуна карабай, жумуш берүүчүлөр мыкты кийингендерге көбүрөөк маани беришкени аныкталды. Аныктан АКШ психологтору адам канчалык жакшы кийинсе, ошончолук ийгиликти чакырарын эскертишкен. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Дүйнөлүк басма сөзгө баяндама.
Окумуштуулардын айтымында акчаны ойлоп, түн уйкусун жоготуу психологиялык стресске караганда ден соолук үчүн алда канча зыян экен. Кыямат кайым болбойт. Чоң жарылуу дээрлик 3 миллиард жылдан кийин болушу ыктымал. Илим, техника, медицина жаңылыктарынын алдыда Амирбек Азамуул айтып берет.
Лиссабон университетинин окумуштуусу Диего Саес Гомес жана анын шериктери моделин түзгөн прогнозго караганда чоң жарылуу бүгүндөн тартып 2,8 миллиард жыл кийин болушу ыктымал. Бул ааламдын азыркы жашынын 1,2 бөлүгүнө барабар мезгил. Бул теория боюнча күн дагы 5 миллиард жыл өчпөйт. Буга чейинки прогноздор боюнча чоң жарылуу 22 миллиард жылдан кийин гана болушу ыктымал эле. Башка дагы бир прогноз боюнча чоң жарылуу же кыямат кайым эсеп жетпеген чексиз убакыттан соң болушу ыктымал. Андай болгондо чоң жарылуу болбойт, бирок аалам жөнөлүп өлүшү мүмкүн, дейт Диего Саес Гомес. Рак менен атайын машыккан клетка согушат. Кесел адамдын организминен иммундук системанын клеткаларын алып, аларды коркунучтуу ооруларды пайда кылчу шишиктердин чабуулун артка кайтарууга үйрөтүп машыктыруу рак менен күрөшүүнүн эң болочоктуу жолу. Бул ачылыш тууралуу АКШнын Фред Хучинсон атындагы рак тизилдөө борборунун окумуштуулар тобу жарыя кылды. Жаңыкма менен даарыланган кеселдерде эски усулдарга ылайык даарылангандарга салыштырмалуу рактын өнүгүүсү азайган жана кеселдердин айыгуусу 93% көбөйгөн. Рак азыр негизинен химиотерапия, радиотерапия жана хирургиялык операциялар аркылуу даарыланат. Акча үчүн сарсаана болбоңуз, саламаттыгыңызга зыян. Акчаны ойлоп түн уйкусун жоготуу психологиялык стресске караганда ден соолук үчүн алда канча зыяндуу экенин АКШнын Виргиния жана Колумбия университеттеринин окумуштууларынын жаңы изилдөөсү көрсөттү. Өзүнүн эртеңки абалына кыжаалат болуп жүргөн адамдардын кайсы бир жери, органы, көңүлү ток жана келечегине камырабай жүргөн адамдарга караганда көп да оор иткен. Изилдөөнүн жетекчиси Айлин Чонайымдын сөзүнө караганда кооптуу экономика денеде физикалык оорууну пайда кылып, оорууга болгон чыдамкайлыкты азайтканын жана оорууну басчу дарыны көп ичкенге апарарын көрсөткөн.
Мына ушундай кызыктуу жаңылыктар бар экен. Илим жаатында аларды Амирбек Азам уулу айтып берди. Акча демекчи, доллар Бишкекте арзандап сунулантууда. Азыр Бишкектеги акча алмаштыруучу жайларда анын баасы 71 сом болуп калды.
Күн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312 31 60 82.
Ушуну менен Азаттыктын таңкы эфири соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңеш алып бардым, үн оператору Сезбек Бекжан.